Ma ik ben niet
zo blij. Ik
ben niet
Jūsu emocijas kopējās divniekā, kā jūs?
Kādas emocijas? Jūs taču redzat kādu vietu. Pagaidām ir grūti, viss tās atgrimot, noteikti nebraucām uz šeien pēc devītās vietas. Bet, nu, tāds ir bobslejs. Ar vienu braucēju nevar labi uzvarēt.
Bet tev būs izsaukums četrniekos, ne?
Nu, protams, bet, nu, pirms ir jāsagrimot šis patiešām smagi. Nu, labi, mēs to divnieku visu sezonu diezgan mocējāmies, nevarējām īsti atrast ritmu, bet, nu, kā ir, tā ir pagaidām.
Divniekam tās mīles trešā vieta komandas.
Tādā ziņā. Protams, prieks par Džekiem, prieks visvairāk par Jāni, jo viņš nomainīja Daumantu un parādīja sev no labākās puses. Un Osis, protams, veic trīs ļoti labs braucējums. Protams, prieks par Džekiem.
Kas būtu tā vieta, par ko nebūtu tāds garstāvus?
Nu, šodien nācām noteikti, pat rītnieki jau vairs nedomājām, bet nu, sešnieks jau apmierināt. Tas būtu maksimālais minimums, ko gribējām izspēt šodien.
Tā tu gan uzskrēji, kā gribējies, jā, vakar teicu.
Nu, jā, nometām, bet, nu, ko tas starts dod, galvenais kāds ir lejas laiks. Pareizi. Jā, otrajā virāžu abos braucienos pazaudējumus. Domāju, visu pārsaku ieguvām sākumā.
Ir kaut kāda konstruktīvā pieredze uz četrniekiem, ko no šīs par šo trasi tagad var paņemt līdzi?
Kā lai pasaka, nu, es ceru, kad Oskars saņemsies, viņam tie četrnieki varbūt iet labāk un tas... Četrnieks šogad mums arī tas jaunais parādīs sev daudz labāk nekā divnieks, un jācer, nav varianti jādod virsū.
Matīs Miknis.
Mārs arī grib nofočēt.